Nedjelja 20. jul, ljeto gospodnje 2014. u Beču za Srbe i Srpsku pravoslavnu crkvu bilo je poseban dan. Prvi put u istoriji nova episkopija osnovana odlukom Svetog arhijerejskog sabora dobija eparhijskog arhijereja koji će se starati o crkvenom i duhovnom životu svoje pastve u ovoj Bogom spasavanoj eparhiji. Od ranog jutra pristizali su gosti i blagočestivi narod da ispred crkve Vaskrsenja Hristovog dočekaju njegovu svetost, patrijarha srpskog gospodina Irineja sa visoko preosvećenim mitropolitima i preosvećenim episkopima iz otadžbine. I svešteno služitelji i monaštvo, sabrani svi u jednom duhu, zauzeli su portu i hram Hristovog Vaskrsenja. Pamtimo ono vrijeme kada je vladika Andrej kao vikar njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja misionario svojim djelima, ali i predavanjima, a jedna od čestih tema je bila Vaskrsenje Hristovo. Na slavu gospodnju, eto i u crkvi Vaskrsenja Hristovog ustoličen je prvi episkop austrijsko-švajcarski Andrej. Neobično slavlje, pa su vedra i nasmijana lica pozdravljala svjetejšeg patrijarha Irineja sa visokom pratnjom. Domaćini su razvili bijelo platno od ulaza u crkvu, docjelivajuće ikone i cjelivali desnicu patrijarha Irineja, koji je sve u radosti pozdravljao i blagosiljao. Svetom liturgijom načalstvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, a sasluživali su visoko preosvećena gospoda mitropoliti, crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, mitropolit austrijski i egzarh ugarski Arsenije iz Carigradske patrijaršije, mitropolit kitrudski i katarinski Georgije iz Jelatske pravoslavne crkve, mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije i gospoda episkopi Bački Irine i Vranski Pahomije, Braničevski Ignjatije, Raško-Prizrenski Teodosije, Bregalnički Marko, Gornje Karlovački Gerasim, Kruševački David, Stobijski David i novo ustoličeni Andrej. Svetoj liturgiji su također sasluživali arhimandrit Sergije Karanović, novoizabrani episkop Srednjeevropski, arhimandrit Arsenije Glavčić, novoizabrani episkop Toplički i arhimandrit Studenički Tihon Rakićević sa svešteno služiteljima iz bečkih crkava i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, protojerej Stavrofor Petar Lukić, starješina Saborne crkve u Beogradu, protođakoni Radomir Perčević, Stevan Rapajić i Nenad Radaković iz eparhije Braničevske. Za pjevnicom su se nalazili pojci iz bečkih i beogradskih hramova pod upravom obrada Simulova. Vjerni narod su pričašćivali svetim tajnama svjetejši patrijarh Irinej i episkop austrijsko-švajcarski Andrej. U svom obraćanju patrijarh Irinej je čestitao ustoličenje vladiki austrijsko-švajcarskom Andreju. Danas je za nas, za ovu crkvu i ovu eparhiju veliki istorijski događaj. Sveti arhijerejski sabor je prije nekoliko godina osnovao novu eparhiju sa imenom Eparhija za Austriju, Švajcarsku i Italiju i voljom Božjom i promišljanjem našeg sabora za prvog episkopa ove eparhije izabran je preosvećeni vladika Andrej sa dosadašnjom titulom episkopa Remezijanskog, poznatog grada Remezijane iz doba cara Konstantina. Izabrao ga je arhijerejski sabor za prvog episkopa i velika je čast. Čast je pružena vama, preosvećeni vladiko, da budete taj prvi episkop na prostorima ovog dijela Evrope. Arhijerejski sabor je imao u vidu da ste vi rođeni na ovim prostorima, da ste ovdje fizički i duhovno uzrastali kada ste u svom duhovnom uzrastanju pratili i usvojili pozitivne vrijednosti Evrope, ali u tom uzrastanju pridodali ste i svetosavsko i svetogorsko vaspitanje i kulturu. Svjetejši patrijarh Irinej je poželio episkopu austrijsko-švajcarskom Andreju da hodi putem Božijim i putem Svetoga Save i svih naših svetitelja i predaka, a zatim mu predao žezal, simbol apostolske vlasti. Crkvom Vaskrsenja Hristovog odjeknuo je usklik odobravanja dostojan.
Uvaženi predstavnici ovoga naroda, predstavnici svoje države i predstavnici drugih kršćanskih zajednica. Nama se danas za ovu crkvu zove partiju veliki historijski događaj. putem Veliki Sabor je pre nekoliko godina imao novu eparhiju sa imenom Eparhija za Austriju, Švajcarsku i Italiju. I volio mi blagodat Božijom i vođu Veličkog Sabora da prvo ga je iskopa na nove naše eparhije izabran je preosvećeni episkop sa dosadašnjom titulom episkop Jerezijanski poznato grada Jerezijanje iz doba cara Konstantina u to vreme. Izabrano je za prvog episkopa no prvog eparhije Austrije, pa Italije. Velika je čast, i ta čast je prepoznao vam, na sveci mi kratke Andreje, da budete prvi episkop jedne nove, velike naše partije, na ekleziološkim prostorima, ovdje u Evropi. Jelizin Sabor je imao u Lije da ste mi rođeni u mojim prostorima. Da ste ovdje fizički i duhovno odrasli, da ste pratili i usvojili one pozitivne vrednosti da opet u svome duhovno odrasli. Ali tom odrasli se pripadali još ne i svetosavsko vaspitanje, svetogorsko vaspitanje i kulturu, potrebno je samo smatrao se vrlo lijepo godine na mjesto samo za to mjesto, prvo mjesto u ovom vašem. I izabrao vas je da načanstvujete, da rukovodite, da vodite ovo je pak i narod, da učestvuje narod naš ove partije. Na ovom velikom i važnom poslu očekuje vas veliki posao. Posao da organizujete partiju u prvom svijetu njegovog života i rada, da organizujete kupljeni život, da okupite naš pravoslavni narod, koji je silom prilika i neprilika postao brojen u ovom delu Evrope. Kad narod ne bi ostao sam, lišen od crkve, crkva, koja je do sada što je to činila, čini i sada, čini o tome narodu i ide zajedno na svoj narod. U vaše velike zadatke da organizujete život duhovni, život crkveni, da okupite narod oko sebe u svoje crkve i da ga rukovodite stazom i putevima našeg prvog oca i učitelja roda našega Svetoga Save nemojmo se. Zadatak nije lako, ali Gospod je tu koji nagrađuje trudove i podvige. Mi se molimo nadamo Gospodu, da će vam Gospod Sveti Sava i drugi srpski bogomugodnici pomoći tu misiju naše crkve u prostoru uspješnju. I vam drugi zadatak vaš je vrlo velik, a to je da umako stoje gdje odnose našeg naroda sa ovom državom ili predstavnicima i njenom najvećem predstavnicu zajedno sa Crkom i postavite bliske i prijateljske odnose kao i sa odnose drugim našim poslovnim crkvama i drugim vezanim zajednicama. Zadatak je veliki, svi naravno da ćemo znati i umjeti da možemo učiniti ono što od vas Gospod i crkva naše narod naši crkvi. S tim željama mi vam čestitamo izvor i vas je dan razlučenja na krov episkopa nove naše vlasti. Predajemo vam žezak svima vas i učenju i upredljaju crkvu narodu da budete centar duhovog života i da u vama narod vidi svoga arhiva sina, svoga posljena, duhovnog vođu, mojeg spremnika i onoga koji svoj rod uzdelava u udjelima Hristovim putovima Božjim putem nas je na savje. Ima veliku čast da vam predam čezak, simbol apostol se vas upadja da učite narod i da sve što će biti koji je na slavu Božjim, a na dobro i radost naše narode.
Divina i Božijom milošću pravoslavni arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, sa svetim arhijerejskim sinodom Srpske pravoslavne crkve, častno svešenstvo na očitu i bogoljubivoj pasmi Bogu čuvanje eparhije Augusta Švajcarske. Blagodat i mir od Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, a od smernosti svoje šalje patrijarški blagoslov i pozdrav. U stalnom staranju za crkvu Božju, a po pravu i prejemstvu nasljeđenom od Gospoda i pastire načelnika našeg Isusa Hrista i svetih apostola, rukovodstvom Duha Svetoga, sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve, u sedmici svoje od 23.10. maja 2014. godine, pod zapisnim brojem 92, zapisnik 210, saglasno propisima svetih kanona, izabrao je njegovo preosveštenstvo vikar episkopa Renezijanskog gospodina Andreja za episkopa Bogom čuvane eparhije Austrijsko-Švajcarske. Objavljujemo ovom našom gramatom, snabdevenom pečatom i potpisima našim i članova Svetog arhijerejskog sinoda, da njegovo preosveštenstvo episkop gospodin Andrej ima po blagodati Duha Svetoga sva prava učenja, svešteno dejstvovanje i duhovnog upravljanja koja mu posvećenim kanonima pripadaju. Pa pozivamo sve svešteništvo i sve reče pomenute eparhije Austrijsko-Švajcarske da preosvećenog episkopa gospodina Andreja slušaju kao dobra deca svoga roditelja, kao učenici svog učitelja i pastira, da svojom ljubavom i saradnjom, a naročitom molitvom svevišnjim za njega, doprinesu da on sa uspehom obavlja svoju uzvišenu službu, u slavu Božiju i za spasenje svoje pasme, a na korist naše svete pravoslavne crkve i srpskog naroda. Dan u patrijaršiji Srpskoj u Beogradu, dana 5. juna 23. maja 2014. godine, broj 753, zapisnik 467, arhijepiskop Pečki mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski, članovi Svetog arhijerejskog sinoda, mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, episkop Šabački Lavenskije, episkop Gorsko-Dunavski Hrizostom,
Jebiskog raško-pritanskih teodosije. Uvodi se, visoko preosvećeni dostojnejši Andrej, u tron episkopa, bogospasajem jeparhiji, austrijsko-švajcarski.
Akcios!
Akcios!
No!
Posle besede patrijarha Irineja prvi je zablagodario vladika austrijsko-švajcarski Andrej na svakoj podršci koju je imao u svom uzrastanju i stasavanju. Zahvalio je braći arhijerejima, sveštenoslužiteljima, sestrinstvu manastira Žiča, bratstvu manastira Kovilj, svim predstavnicima vlasti, ličnostima iz javnog i kulturnog života, blagočestivom narodu. U stoličenju episkopa austrijsko-švajcarskog prisustvovali su potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, direktor uprave za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama dr. Milete Radojević, predstavnici grada Beča, susjednih zemalja u regionu, ugledni predstavnici kulturnog i javnog života u Austriji. U ime kardinala Kristofa Schönborna u stoličenju je prisustvovao njegov lični zaslanik, dok je svečanosti dao značaj svojim prisustvom apostolski nuncije Petar Štefan Zurbriggen. U nastavku je episkop austrijsko-švajcarski Andrej blagoslovio svakoga u crkvi i podario mu ikonicu Gospoda našega Isusa Hrista. Za svakoga je preosvećeni vladika imao osmijeh i lijepu riječ. Nakon toga patrijarh Irinej je sa arhijerejima i sveštenoslužiteljima i monaštvom okupio sve goste oko trpeze ljubavi. Ovom prilikom besedio je dosadašnji administrator ove eparhije, preosvećeni vladika Bački Irinej.
Braću ekskursu, časni oci, braću i sestre. Dosadašnji administrator ove eparhije danas dobija svog prvog stalnog rezidencijalnog episkopa, a sama je nedavno konstituisana. Želim da kažem samo nekoliko reći. S jedne strane smatram da je zaista promisao Božji da se jedna ogromna eparhija koja je uhvatila čitavu Evropu nemačkog govornog područja, koja je de facto bila druga po veličini eparhija naše pomesne crkve, podeljena na dve eparhije. Lično smatram, iako to nikoga ne obavezuje, da će u budućnosti biti potrebno da taj prostor bude podeljen na tri najmanje eparhije, ali to ostavljamo promislu Božjem, volji naše pomesne crkve i okolnostima u budućnosti, da danas ta eparhija dobija svog prvog stalnog episkopa, kao što rekoh, i izražavam ponovo sva ona očekivanja, dobra očekivanja koje je njegova svetost izrazio i koja svi mi zajedno sa njim osjećamo i mislimo, da će sa stalnim episkopom koji je trajno prisutan na ovom prostoru ova nova mesna crkva, naše pomesne crkve i jedna od crkava pravoslavnih u dijaspori napredovati i sačuvati koliko god je to više moguće u predanju pravoslavne crkve i u tradiciji predaka naš narod u ovoj zemlji koja je pružila novi dom mnogim našim vjernim zemljacima iz svih krajeva u kojima srpski narod živi, a sa druge strane da će dati i dobro svjedočanstvo pravoslavne vere pred našom braćom hrišćanima drugih hrišćanskih veroispovesti, pre svega pred našom braćom i sestrama iz većinske crkve u ovoj zemlji, a to je Rimokatolička crkva. Da ne ponavljam ono što je već rečeno, želeo bih samo da dodam i nešto što sticajem okolnosti nije rečeno ili možda nije dovoljno naglašeno, to je i naša blagodarnost preuzvišenom nadbiskupu Bečkom, kardinalu Kristofu von Schönbornu, za ogromni poklon koji je učinio našoj pomesnoj crkvi, darovavši nam jedan divan hram, baziliku starohrišćanskog stila i čitav je kompleks upravnih zgrada oko te bazilike i mogu da kažem da takav duhovni centar jedna pravoslavna crkva u zapadnoj Evropi u budućnosti neće imati kao što ima ova naša. reći ću i to što sam već rekao zahvaljujući kardinalu Šenbornu, da nisam uveren da kad bismo mi pravoslavni bili većinska crkva u Beču i Austriji, da bismo imali toliko ljubavi i dobre volje koliko je on pokazao i da bismo analogni dar učinili demokratičkoj crkvi kao manjinskoj u našoj sredini. Isto tako želim da naglasim sve pravoslavno slugu i jedinstvo pod mudrim predsjedništvom ovde prisutnog predsjedavajućeg episkopske konferencije pravoslavnih episkopa Austrije, biskup preosvećenog mitropolita Arsenija, da smo svi mi zajedno iz svih povezanih crkava pod njegovim mudrim rukovođenjem zajednički rešavali probleme pravoslavlja u ovoj zemlji, vodili dijalog sa našom braćom rimokatolicima i ostalima, sa državom Austrijom, na opštu korist i na opšte dobro. Želim zaista, biskup preosvećenom mitropolitu Arseniju, da izrazim priznanje i zahvalnost za njegovu mudrost, ljubav, smirenje, ali u isto vreme i odgovornost sa kojom je ulogu koordinatora pravoslavnog jedinstva u uslovima ove zemlje vršio zaista na najbolji mogući način. Hteo bih da ne zaboravimo u ovom trenutku i jednog našeg brata episkopa koji je ovde služio pre mene kao administratora i pre vladike Andreja kao prvog episkopa ove novoosnovane partije, to je sada umirovljeni episkop Konstantin Hram, u kojem smo danas služili svetu liturgiju, molili se Gospodu, je svedok epohe njegovog upravljanja ovom eparhijom. Ako ništa drugo, ne, da nije ništa drugo uradio, sam taj hram dovoljno svedoči o njegovom prisustvu i zalaganju. Kako je najbolje znao i umeo, on se takođe trudio na ovom prostoru. Želim svom duhovnom sinu i bivšem studentu svom, sada jednakom po svemu bratu u episkopstvu, vladici Andreju, da nastavi tamo gde su oni pre njega stali i da dopuni sve naše nedostatke, da razvije i unutrašnji život i procvat ove eparhije, a i svedočenje ad extra na najbolji mogući način. Bog mu je dao za to dovoljno dana, ne samo poznavanjem jezika ove nove eparhije, nemačkog, francuskog, italijanskog, kao i naravno engleskog, kao važnog danas jezika u svetu i drugih jezika, u tom broju grčkog i ruskog jezika, pravoslavne naše naseljene, nego pre toga, što je važnije od toga, i darovima duhovne osposobljenosti za ovu svetu i uzvišenu dužnost, za nošenje ovog žezla koji je dobio, pre svega kao simbola služenja, čuvanja stada, a kad govorimo o vlasti, to je veoma uslovno i sa gledišta ovozemaljske političke vlasti, crkvena vlast ne postoji osim kao služenje, kao služenje spasenju bližnjih i nas samih. Ja zahvaljujem svojoj sobstvenoj crkvi što mi je bila poverila odgovornu dužnost da pripremim, koliko je to mogućno u vremenskom razmaku, prostor i infrastrukturu za prvog stvarnog episkopa ove eparhije. Ja sam to noktima fide, kako sam znao i imeo, činio. Ako sam u tome bio nedovoljan ili pravio greške, molim za oproštaj sve. Ako sam isto dobro učinio, nije od mene, nego je od Gospoda i od blagodati Duha Svetova kojom on ispunjava i rukovodi crkvu svoju. Sa najtoplijim, najiskrenijim bratskim molitvenim željama vladici Andreju, pravoslavne crkve ove zemlje, svim hrišćanima ove zemlje, svim ljudima dobre volje, kao što je naglašeno Austrija i prošlost je bila posrednik između Evrope i nas kao južne Evrope i jugoistočne Evrope, a i danas međunarodna zajednica je poverila upravo tu istu ulogu koju je vekovima imala. I ja se nadam da će ona to shvatiti ne kao ulogu protektorata nad nama, jer to mislim da je prevaziđena kategorija, nego kao ulogu zaista mosta između zapadne i istočne varijante jedne te iste hrišćanske civilizacije i hrišćanske Evrope. Živeli na mnoga je blagodat.
Zatim su govorili visoko prosvećeni mitropolit austrijski Arsenije, potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, apostolski nuncije Petar Štefan Curbrigen i arhijerejski namjesnik otac Krstan Knežević iz crkve Svetog Save. Ovom prilikom su prosvećenom vladiki austrijsko-švajcarskom uručeni darovi. Svi koji su stigli na ustoličenje donijeli su prema svojim mogućnostima darove novom episkopu u crkvi Hristovog Vaskrsenja. Vladika austrijsko-švajcarski koji će upravljati pastvom u Italiji i Malti još jednom je zablagodario Gospodu, posebno majki Marijani, njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju i svim arhijerejima, svoj brati i sestrama u Hristu. Uvodeći u tron episkopa austrijsko-švajcarskog primih danas iz ruku vaše svetosti, u prisustvu braće arhijereja, sveštenstva i naroda Božijeg, punoće crkve Hristove, arhijerejski žezal, da napasam povjereno mi stado Hristovo, poslušnima da budem oslonac i ukrepljenje, neposlušne da upućujem blagom riječju i vaspitanjem u Hristu Isusu Gospodu našem, primajući na duhovno staranje eparhiju austrijsko-švajcarsku, trudit ću se da budem istinski dostojan moje nove dužnosti. Najveća radost bit će mi ako u ovom novom dostojanstvu doživim i vidim da moj trud i rad donose plod dostojan pokajanja. Molim i prizivam Gospoda da naš narod živi u slozi i ljubavi, djelajući prema evanđelskim zapovijestima, uvijek služeći Bogu, crkvi, porodici, društvu, otadžbini, svome rodu i državi u kojoj rade i borave. Kao vaš arhipastir uložit ću svoje umijeće da zajedno sa braćom sveštenicima i blagovjernim narodom našu ljubav usmjerim na dobro naše crkve među dragim domaćinima u Austriji, Švajcarskoj, Italiji i na Malti.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, vaša svetosti, preosvešteni oci arhijereji, visoko preosvećeni predstavnici pravoslavnih crkava, prečasno sveštenstvo i đakonstvo u Hristu i prepodobno monaštvo, uzvišeni predstavnici Večerinske rimokatoličke crkve u Austriji, preuzvišeni gospodine apostolski nuncije i drugih hrišćanskih crkava, visokopoštovani predstavnici vlade Republike Srbije, uvaženi gospodine potpredsjedniče vlade Republike Srbije i ministre spoljnih poslova, ekscelencije, časni članovi diplomatskog kora, poštovane dame i gospodo, dragi moji prijatelji, draga braćo i sestre. Na ovogodišnjem redovnom majskom zasedanju Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve poverio mi je da na duhovno staranje da posle episkopa bačkog gospodina Irineja, administratora ove eparhije, budem sluga oltara gospodnjeg i pastir sveštenstvu i blagočestivom narodu povedene mi eparhije, vernima crkve Hristove na prostorima hrišćanskih država Austrije, Švajcarske, Italije i Malte. Uvodići me u tron episkopa austrijsko-švajcarskog, primih danas iz ruku vaše svetosti u prisustvu braća arhijereja, sveštenstva i naroda Božije, u noće crkve Hristove, arhijerejski žezar, da napasam povereno mi stado Hristova, poslušnima da budem oslonac i ukrepljenje, neposlušne da upućujem blagom rečju i vaspitanjem u Hristu Isusu Gospodu našem. Prizva od Gospoda poput svetih apostola i svih svetih crkve njegove na ovaj izuzetno uzvišen stepen apostolskog služenja Bogu, narodu Božijem, preispitujem sad svoje duhovne i telesne sposobnosti. Da li mogu da odgovorim izazovu vremena i okolnostima u kojima se danas nađem? Sećajući se danas reči svetog apostola Pavla da sve mogu u Hristu koji mi moć daje, a prvenstveno uzdajući se u Božju blagodat i pomoć, sa nadom da ćete vi, vaša svetosti, braćo arhijereji, prepodobni oci monasi i sestre monakinje, časni sveštenici i vi, braćo i sestre, molite se Gospodu Bogu da me okrepi, osnaži i uputi, naime, da moje episkopsko služenje prihvatim kao žrtvu i krst prema našoj crkvi i nauci Hristovoj, uvek imajući pred sobom reči Hristove, da ko hoće da bude prvi, neka bude svima sluga. I mudrog saveta apostola Pavla, da je naša sposobnost od Boga. Ovim rečima i ovim saznanjima sam okrepljen, osnažen, ojačan, bez straha. U njega, Gospoda svemogućeg, i u vaše molitve se uzdam, da ću poverenu mi jeparhiju zasejati dobro seme. Seme evanđelja dato nam od Hrista. Seme koje među nama Srbima posadio naš duhovni rodonačelnik Sveti Sava, prvi arhijepiskop, učitelj i neprestani molitelj za svoj srpski rod pred prestolom Svevišnjega. Ovo seme Hristove nauke, sveti otci iz našega roda, vekovima su prenosili i doneli do dana današnjega njihovim potomcima, a mi smo dužni i pred Bogom i pred njegovim svetima i obavezni smo da seme nauke Hristove predamo sada u nasljeđe svojim potomcima do kraja veka i sveta. Verujem i nadam se da ćemo svi zajedno, sabor, uz Božju pomoć doneti rod dostojan slave imena Božjega, a na spasenje svih nas u Carstvu Božjem. Iako je ova eparhija nova, duhovni život u njoj nije nov. Srbi žive već vekovima na mnogim prostorima naše eparhije, koji su stekli novu domovinu. Beč, carstvujuća Vijena, nekadašnja moćna prestolnica višenarodne Habsburgske carevine, neposredno je i bitno uticala na formiranje nacionalne svesti kod Srba. Beč je uticao na kulturu srpskog naroda uopšte. Od velike Seobe traje kod Srba proces usvajanja tekovina zapadnoevropske kulture koju primaju posredstvom Austrije. Godine 1890. godine u trećem bezirku u Fajtgase broj 3, pošto je car Franjo Josip priložio svoj veliki novčani dar, započeto je zidanje hrama posvećenog Svetom Savi. Hram je mogao da primi oko 300 duša. Osveštanje 19. novembra 1893. godine u biskupstvu cara Franje Josipa. Nažalost, nije danas ovde među nama prisutan preosvećeni episkop šamački gospodin Radentije, nekadašnji episkop zapadnoevropski i prvi organizator života srpske crkve na ovim prostorima i aspovima. Neizmerivamo zahvalnost, a od Boga milosti dar, za sve što je vladika Lavrentij učinio za ovu novo osnovanu eparhiju. Također, veliku blagodarnost dugujemo njegov preosveštenstvo episkopu Bačkom gospodinu doktoru Irineju, koji je kao administrator verno služio u ovoj novo ustanovljenoj eparhiji. Neumorno je radio na duhovnom nazidanju ovih prostora. Zahvalan sam mu što mogu da krenem njegovim evanđelskim putem, a naročito za njegovo duhovno okrepljenje koje mi je pružao dugi niz godina. Od njega sam zaista mnogo naučio. Trudit ću se da sledujem njegove pastirske metode. Zahvaljujem sveštenicima naše crkve, ne samo u Beču, koje su se zajedno sa vladikom Irinejem neumorno zalagali za ugled naše novo oslavane epaške. Želim da svi zajedno u radosti naše vere uspešno izgrađujemo našu zajedničku budućnost. Naše svedočenje doživljene vere krasit će odgovornost, zajedništvo i disciplina, ali pre svega međusobna ljubav u Hristu Gospodu našem kao i ljubav pokazana prema svima ljudima dobre volje. U zajedništvu sa braćom rimokatolicima i drugim hrišćanima i pripadnicima drugih vera i religija. Nalazimo se u godini u kojoj svet obeležava 100-godišnicu stradanja mnogih naroda. Takva stradanja ne bi smela nikada više da se ponove. Pozvani smo da učestvujemo u opštem dijalogu o miru u svetu, po rečima apostola Pavla, starajući se da sačuvamo jedinstvo duha svetomira. Blaženi su mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati. Reči su Hristove koje je naš mir. Evropi nije dovoljna samo politička volja za pomirenje i solidarnost. Veoma su neophodni duhovni i moralni uslovi koji proističu iz Evanđelja i njegovih poruka. Hrišćanstvo je suštinski izgrađivalo podzemlje Evrope, a i našu kulturu. Naša crkva sa svojim sveštenstvom i narodom treba da je uvek predvodnica u svemu što je dobro i korisno. Vladika Lavrentije, episkop Irinej i mnogi drugi arhijereji i sveštenici Crkve Hristove, među kojima je moj pokojni otac Prota Dobrivoje, svojim ličnim primjerom najbolje su pokazali šta je dobro i korisno za naše ljude u dijaspori i kako se može u miru i ljubavi živjeti u zajedništvu sa svima. Kao i u našoj matici, hrišćanske crkve u Evropi ne zaobilaze aktuelna politička, socijalna, ekonomska i ekološka pitanja koja se tiču svakodnevnog života. Vernici naše epaske treba također da znaju da naša crkva nije za to nezainteresovana. Zato svakodnevni život i živa vera po Evanđelju ne smeju biti odvojeni. Moramo se navikavati da svojim radom i životom svedočimo Evanđelju. Ugledajmo se na Gospoda Isusa Hrista koji, budući bogat, nas radi o siromaštvu, da bismo se mi njegovim siromaštvom obogatili. Ugledajmo se na njega koji je u oči predstojeće radosti silaska u ad i vaskrsenje pretrpeo krstom smrt, ne mareći da sramoti, jer kršteni smo u ime Isusa Hrista njegove smrti i vaskrsenja, ali smo i udostojni da nosimo ime njegovo i da svedočimo njega pred ljudima. Pokušajmo u duhu predanja crkve, u duhu odgovornosti za evanđelje i radi božanskog žara koje krštenjem primismo i radi jedinstva crkve da sve podsjećamo na njene mudre odluke zahvaljujući kojima je crkva kroz istoriju rešavala i najzamršenija pitanja. Ljubav i jedinstvo nisu mogući bez korenitog pokajanja istinskog duhovnog preporada kako na lično, tako i na sveopštem planu. Moje srce i moju dušu one spokojava naša nebriga za omladinu, za decu koja se stalno osjećaju izdatim i prevarenim zbog naše nedosljednosti između dela i reči. Crkva nas sve poziva da dođemo u hramove, na bogosluženja, bez preduslova i predrasude i bez oklevanja. Uveravam ovdje omladinu da je crkva naše očinsko ognjište. Uvek je bivala, a bit će i u budući. A mi sveštenici treba prvi da izađemo na raskršća, da se vama mladima približimo i da od vas čujemo vaše misli, vaše želje i da saznamo za vaše probleme. Pozvali smo da se zajedno borimo i da izgradimo srećniju budućnost koju ste vi zaslužili. Poznato mi je da se među vama nalaze mnogi koji pažljivo čekaju, željni da čuju i poslušaju reč svojih pastira. Znam da ima mnogo mladih zlomljena srca, da su u potrazi za sobom i da traže izlaz iz lažnog raja i od sumnjivih kultova koji im se svakodnevno nude. Treba im u tom traganju obavezno pomoći. Trudit ću se da služim i dvojezično, ako treba, u našim hramovima, među našim mladim članovima crkve, želeći da mladi znaju da pripadaju jednoj velikoj crkvi, želeći da se i oni uključe u zajedničko delanje i život u toj crkvi. Po rečima Hristovi, pustite decu meni, jer je takvih carstvo nebesko. Želim da izrazim zahvalnost svešteno služiteljima naše eparhije, koji su savjesno obavljali svoje pastirske zadatke u vremenu kada episkop nije bio u njihovoj blizini. Posebno pohvaljujem njihove supruge za podršku koju su pružale njima dok su bili na službi. Supruge naših sveštenika su, između ostalog, u jednom veoma teškom vremenu za sve, svedočile pred svojom decom da njihovi očevi kao pravoslavni pastiri i sveštenici obavljaju uzvišenu božansku službu. Primajući danas na duhovno staranje eparhiju Ostrijsku Švajcarsku, trudit ću se da bude istinski dostojan moje nove dužnosti. Najveća radost biće mi ako u ovom novom dostojanstvu doživim i vidim da moj trud i rad donose plod dostojan pokajanja. Molim i prizivam Gospoda da naš narod živi u slozi i ljubavi, delajući prema evanđelskim zapovestima, uvek služeći Bogu, crkvi, porodici, društvu, otačini, rodu svome i državi u kojoj rade i borave. Kao arhipastir uložit ću sve svoje umeće da zajedno sa braćom svetljenicima i blagovednim narodom našu ljubav usmeri na dobro naše crkve među dragim domaćinima u Austriji, Švajcarskoj, u Italiji i na Malti. Sve vas, bratke i sestre, molim da nam u ovim nastojanjima pomognete, kako prema vašim mogućnostima, a naročito svojim molitvama. Vaša svetost, blagodarim vam na svemu što sam od vas kao vaš vikar i episkop naučio. Istinski ste nepribirljivi vašim poverenjem i ljubavom. Iz vaših ruku sam primio blagodat episkopstva. I sada, kada me ustoličavate, vi mene darujete preveliko blago novo osnovane eparhije Ostrijsko-Švajcarske, čime oličavate volju Božiju u mom životu. Ovu Božiju volju neću predati zaboravu, nego ću se u buduće truditi da svakda poštujem visoki stepen svešteničke službe i odajem zahvalnost vama i vašem svetom liku. Molim se Bogu da ne posustanem pod pritiskom obaveza, već da u nošenju sopstvenog krsta molitveno sagledam mogućnosti i izazove našeg crkvenog života. Naročito molim moju dragu majku, ovdje prisutnu protivnicu Marijanu, da nastavi da pali staro kandilo našeg porodičnog doma, da i dalje uznosi molitve Majci Božijoj, koja je majka svega sveta, da se moli ne samo za mene nedostojno, nego i za sve nas. Sa ljubavnim blagodarnošću na vašu učešću u ovom molitvenom sabranju, sve vas sabrane ovdje iz cele Evrope pozdravljam. Također pozdravljam sve naše otačastvene arhijereje, novoizabrane arhijereje, visokoprepodobnog oca arhimandrita Metodija igumana Svete Carske Lavre Hilendara sa Svete Gore, oca igumana Tihona i Svete Lavre Studenice, sve predstavnike crkva Božih, domaćeg mitropolita gospodina Arsenija i dragog mi mitropolita gospodina Georgija iz Bratske Grčke, vaše prisustvo, oci i bratio, i vaše učešće u ovom svečanom činu naše pomesne crkve svedoči u jedinstvu i zajedništvu naše namučene i napačene srpske crkve sa svim pravoslavnim crkvama vaseljenja. Isto tako izražavam veliko poštovanje prema blaženopočišćem kardinalu Francu Keniku, nosiocu ordena Svetog Save prvog stepena, i i solidarnosti također želim da pomenem stradanog sirijskog nadbiskupa Mar Efsatija Matarohama sa Eufrata kod Kasake sa severovistoka Sirije, koji ovdje u Beču živi u egzilu da ne bi samo u Siriji bio kidnapovan i otet. Također se u ovom trenutku sećam i blaženješeg arhijepiskopa Ohridskog gospodina Jovana, koji je mučenički čami u zatvoru. Naročito i sa velikom radošću pozdravljam u ovom trenutku, u ovom hramu Vaskrsenja Hristova, bratsko prisustvo visokih delegacija većinske rimokatoličke crkve i drugih hrišćanskih crkava i čitave Evrope, njegovu preuzvišenost apostolskog nuncija nadbiskupa gospodina doktora Petera Stefana Zubinjena, također osobito uvažene predstavnike vlasti, obrazovnih i kulturnih institucija kako Republika Austrije, tako i iz Minhena i širom Evrope, profesora Atanasija Vecisa i neposlednjih dragog i prijatelja doktora Jovana Mateja iz Fondacije Pro Oriente. Pozdravljam ovdje i visoke predstavnike države Srbije, njegovo prevashodstvo gospodina potpredsjednika vlade Republike Srbije i ministra spoljnih poslova naše drago otačvine, uvaženog gospodina Ivicu Dačića. Također direktora uprave Bene i kancelarije za odnose sa crkvama i vjerskim zajednicama, gospodina Mileta Radojevića. Također predstavnike naše diplomatije u Republici Austriji na čelo sa gospodinom ambasadorom Jankovićem, kao i predstavnike međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Svima vama blagodarim na žrtvi vašeg radosnog učešća danas i ovdje i na vašoj pokazanoj ljubavi. Stoga sada, stojeći pred licem svevidjećega Boga i gospoda našega Isusa Hrista i pred svima vama, svečano izjavljujem, ponavljajući ono što sam rekao pred 3 godine na Kirokoni u Beogradu. Iskreno želim da narodu Božjem budem smerni episkop i pastir slovesnog stada, sveštenstvu svešteno načelnik i duhovni otac, a Gospodu da budem samo njegov sluga, njemu neka je slava i moć u vekove vekova.
Amen.